Cetinski manastir i grad Cetinje imali su večeras veliki blagoslov da u ovaj grad dođe i pokloni se moštima Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej, njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej, arhijepiskop Kiparski Hrizostom, mitropolit Varšavski i Svepoljske Sava, arhijepiskop Simeon, mjestobljustitelj mitropolitskog trona Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, arhijepiskop Tiranski iz Velbanije Anastasije i umirovljeni arhijepiskop Praški Hristofor. Tu su bili i predstavnici ostalih pomjesnih crkava i vjerskih zajednica, kao i ambasador Grčke.
Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
Pobjediše na vragi odoljenije i sohranije go na mnoga jaljeta.
Po dolasku u Cetinski manastir, visoke goste pozdravio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Amagljotate, agljotate, makarljotati, se vazmjotati, te polipi, parondes, i sad tim tim megalim, panegirin, na pijem, pitame Simeron, istim protevusa Mavrovoniju. Ile sfragida, artisti se ortis, jele se isas edo stin edra ton mitropoliton Mavrovoniju. Se ato to apostoliko tron, o pio kosmisan megali αρχιερείς και άγιοι της Εκκλησίας μας, να μνημονεύσουμε τον Ευστάθιο, τον πρώτο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Υπεκίου, τον Άγιο Πέτρο, που οποίο ζήτησαμε, του Αγίου Ιωαννικίου, του νέου μάρτυρος, ο οποίος μαζί με 115 ιερείς εμαρτύρησε την εποχή του Δευτέρου και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κόσμησε με το μαρτυρικό του αίμα και το τρόνο αυτό της Εκκλησίας μας, αλλά εν γέννη την Εκκλησία. Είναι ένας τρόνος που έλαμψε διαμέσω των αιώνων και τρόνος που ήταν πραγματικός και γνήσιος μάρτης του Αναστάντος Χριστού. Σήμερα γέντραφτη ο τρόνος αυτός μαζί με τον ναό τον οποίο καθιερώσατε Παναγιώτατε και Αγιώτατη και Μακαριώτατη ακ νέου αποκτά την δύναμη του Αναστάντος και κατιστά να είναι φορέας αυτής της μαρτυρίας του Αναστάσεως, του Αναστάντος Κυρίου, όχι μόνο στο Μαυροβούνιο, αλλά εν γέννη εις τον κόσμο. Поздравляючи Негову Светост, Негову Светост наше Патриарха, блаженнейше наше архиепископе Кипарског, Варшавског, Чехословачког, представнике Елатског архиепископа Јеронима и представнике Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske patrijaršija. Izražavam svoju radost što nas je Gospod udostojio da posle svećenja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici doživimo i ovaj sveti pečat toga osvećenja, cjelivanje moštiju svetoga Petra Cetinskoga i dolaskom najvećih predstavnika crkve Hristove pravoslavne u savremenom svijetu ovdje među nas. Ovaj presto episkopski je ukrašen velikim svjetilima crkve Božije. Pomenu smo episkopa Evstatija, potonjog arhijepiskopa Pećkoga, svetoga Petra Cetinskoga, svetog sveštenog mučenika Joanikija i 115 sveštenika koji su u naše vrijeme postradali za Hrista. Veliki je to dar Boži i velika radost naša i zato vaše svetosti os ev parestite o mu me olitim panigirim ton agion arhijereon antiprosopon ke prokathimenon ton kata topus ortodoxon eklision. Karistume parapuza.
Karistume agije.
Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski, gospodin Vartolomej, uputio je iz Cetinskog manastira patrijararški blagoslov.
Vaše veliko prosvjećenstvo, mitropolite Crnodarsko-Primorski, blagodarimo na gostoprimstvu koje ste nam kazali. I gostoprimstvo ovdje na ovom istorijskom mjestu i istorijskom tronu gdje ste nas sad upravo dočekali.
Inokijan skebi metin haritu, ale ke metin parusijan donim sanotu, vajios petru.
Koje ovdje zrači svetom blagodaću, blagodaću svetoga Petra Cetinskoga.
To proizi sa menija istoriki i mer.
Jutro smo doživjeli jedan istorijski veliki dan.
Simetika me se mija megadiodi, teleti engenio.
Svi smo učestvovali u jednom torženstvenom i veličanstvenom proslavljanju i osvećenju velikog hrama.
Harika me tenefsedija tu lausas.
Veoma nas je obradovalo blagočešće ovoga naroda ovdje koji smo vidjeli i koji smo imali prisutan na liturgiji.
Etihomentom filofronom peripise onsas ensimetija.
Također vam želimo da i u budućnosti imate sve tako vrlo ugodno i spremno dočekano.
Ale mislim i po timume katolu keto apoksino proskini mamas edo isto monastirisa.
Ali tako
je na drugom nije u širi Amfilohije.
Ali također večerašnje ovo poklonjenje, ovoj svetnji ovdje na Cetinju uopšte nije ništa manje od onoga jutro što smo doživjeli.
Deoti gnolizume oti edo ista ori tu mavrogu nio tis Cetinje pio i dijetera ekete εγκαταστήσει μαζί με τα πνευματικά σας τέκνα ένα εργαστήριο αγιότητος.
Zato što znamo da
iske kata Theon Sofias.
Zato što znamo da ste ovdje na Cetinskim ovdje na Cetinju uspostavili jedno sveučilište koje obrazuje i trudi se na obrazovanju sljedećih generacija.
A pedoke sis prosopikos ke diimon to pimnionsas.
Odavde
Andri dinamis pneumatikes.
Odavde ćete i vi sa svojim stadom duhovnim koje vodite.
Εσύ έχετε όλων των χρόνων εδώ να αποσύρεστε και να μελετάτε, γι' αυτό και διακρίνεστε δια τας θεολογικάς σας γνώσεις.
Da sa svojim generacijama da širite i da u budućih učite u teološkim znanjima i bogoslovskim mudrostima.
Metasopijas metin epistimosinisas simbalete istus dialogus sopius diexagi i ortodoxos eklisija mas metaton eterodoxon adelfon mas.
Sa svim onim što je potrebno da se učeći u teološkim mudrostima i znanjima, da bismo bili spremni za dijalog u kome ćemo učestvovati sa onima našim nepravoslavnima.
Ala taftokronos edo isto ergastirion tis agiotitos ke tis aretis afto ananeonete tis pneumatikesas dinamis.
I ovdje istovremeno trudeći se, izučavajući sve teološke mudrosti i znanja, imate jedan monaški podvig.
Ιαναβολήτενα διακειμένεται επαξίως και αποδοτικός των λαών του Θεού.
Monaški podvig i pastirski podvig koji možete zajedno i kojim ćete zajedno uspjeti da se potrudite i da ovaj narod bude pod okriljem crkve.
Όχι μόνο με σύνεση και σοφία, αλλά και με καλποφορία και αποτελεσματικότητα.
Sa mnogo blagotvornih plodova.
Όλα αυτά σας καθιστούν ένα διακεκριμένο ιεράρχη της αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας.
Sve to zaista blagodarujući vama, jednom velikom ιεράρχου Pravoslavne crkve Srpske.
Και ο ομιλών σεμνίνεται διότι από πολλών ετών, από των μαθητικών εδωλίων στην Ρώμη, συνδέεται με πνευματικούς φιλικούς δεσμούς με την ιερότητα.
Kao što ste ιεράρχ, kao što ste vi, i naše prijateljstvo i poznanstvo koje još traje iz školskih dana iz Rima, gdje smo se upoznali od kada smo zajedno se školovali, i naše poznanstvo i bratska ljubav traje.
Ευλογούμε πατριαρχικώς την πνευματική αυτήν φωλεάν που έχει στηθεί εδώ στα βουνά. Ευλογούμε ένα έκαστον των πνευματικών σας τέκνων.
Blagosiljam vas zaista sa patrijaršijskim blagoslovom da se ovo gnijezdo koje je ovdje sazdano i sagrađeno ovdje na Cetinju, da se
na sinekizum i potim prebatikim sa skatodijisim
da nastavi
izum to postu Hristu pandu poputus apostelji i eklisija
da nastavi da zrači svjetlo Hristovo ovdje u Crnoj Gori i tamo gdje god to zatreba, gdje budu bile potrebe crkve, da prenesete na vaš narod.
Και σήμερα και αύριο όπου τους χρειαστεί η Εκκλησία δια τας ανάγκας.
I bilo gdje da to budu potrebe crkve danas ili sutra širom svijeta, da se prenosi pod vašim blagoslovom učenje i monaška ljubav i pastirski blagoslov na ceo narod.
Αδελφέ Αμφιλόχιε,
brate Αμφιλόχιε,
άξιος και εισχολάει,
brate Αμφιλόχιε, da ste dostojan i na mnoga je ljeta.
Ευχαριστούμε που μας φέρατε.
I vama vam blagodarimo gdje ste nas doveli ovdje na ovo blagosloveno mjesto. Ovo je za mene drugi put da dolazim i drugi put da se poklonim ovdje. Veoma mnogo vam blagodarim.
Ispolajte.